Всем привет! Так, скажіть, будь ласка, да, чи нас чутно і видно? Поставте плюсик, якщо чутно мене і видно презентацію. Клас, супер. Бачу перші плюшки. Давайте починати. Мене звати Аліса Аверіна. Ось я працюю Product Growth Lead-ом в Уклоні. З продуктами і продуктовим менеджментом працюю вже більше 8 років. Запускала дуже багато продуктів на ринок України і на ринки Tier 1 країн. Ось тому сьогодні будемо говорити про юніт-економіку. Як вона може допомогти озброїти класного продакта і взагалі бізнес, да, для того, щоб прийти до осяжних результатів, для того, щоб бізнес став профітним і в першу чергу заробляв гроші і продовжував рости. Супер. Так, тоді рухаємося до презентації. Дуже цікаво буде трошки перед тим, як починати спробувати познайомитись, щоб адаптувати контент саме під вас. І буду дуже вдячна, якщо ви зможете поставити в чаті цифру, в залежності від того, який у вас досвід. Якщо ви новичок і не працюєте зараз в ІТ, хай це буде одиничка. Якщо ви працюєте проджект-координатором менше 2 років, двічка. Якщо продакт-менеджер або проджект-менеджер і працюєте більше 2 років, поставте трійку. Якщо займаєтеся акаунтингом або сейлсом, хай це буде 4. І якщо тут немає вашого варіанту, теж окей, просто напишіть, чим ви займаєтесь, буде дуже цікаво. Перші відповіді. Це дуже важливо для того, щоб краще адаптувати контент сьогоднішньої презентації саме під вас, і щоб ви зрозуміли, як це вам це може бути корисно. Вас бачу, у нас є сьогодні і новачки, і професіонали із sales, і project-менеджери з гарним досвідом вже більше 2 років. Клас, є навіть продакт-дизайнери. Супер. Дуже дякую за ваші відповіді. Клас, і люди з маркетингу. Супер. І навіть засновники стартапу. Дуже круто. Мені дуже приємно з вами познайомитися. Давайте домовимося про формат лекції. Я спробую і шерити презентацію, і одразу там відповідати на питання, якщо вони будуть виникати в чаті. Да? Але давайте все ж таки спробуємо, щоб там більшість питань у нас залишилось на самий кінець. Тому не ображайтеся, якщо я одразу на ваше питання не відповідаю. Я потім в кінці ще обов'язково тоді по них пройдуся, і ми покриємо усі питання, які виникають в рамках цієї лекції. Тобто пишіть питання одразу. Якщо я одразу зможу на нього відповісти, я спробую одразу це зробити. Якщо я не встиг встигну його прочитати, то ми перейдемо до цього вже самому кінці. Підходить такий формат? Так, сподіваюся, що підходить. Навіть продуктові аналітики є. Клас, дуже круто. Сьогодні у нас дуже цікава тема, да, і ми будемо з вами говорити про юніт-економіку, да, про те, як правильно обчислювати Customer Acquisition Cost та Lifetime Value, чому це важливо, да, як ми будемо оцінювати різні моделі монетизації, це фріміум, підписка, реклама, і як вони впливають на юніт-економіку. І реальні приклади, як це може працювати для різних видів мобільних застосунків, і як ми можемо покращити юніт-економіку на практиці. Хочу перед тим, як починати, розказати одну цікаву історію, коли я для себе взагалі зрозуміла, що юніт-економіка супер важлива для будь-якого продукту, який ви запускаєте. Да, класно, звичайно, це робити прямо до старту продукту, все прораховувати перед тим, як взагалі починати інвестувати в ці ресурси. Ось, але навіть якщо цього немає там на старті, але там продукт вже є і він існує, класно теж мати юніт-економіку і робити ріст свого продукту таким більш прогнозованим, я б сказала, і управляємим. Тому поділюсь свою історію. Десь 7 років назад, коли я ще працювала в Skylum, я запускала дуже крутий продукт, який ми дуже сильно вірили командою. І цей продукт був пов'язаний з обробкою фотографій і відео для дрон-фотографів. Тобто ті фотографи, які літають дроном, ось у них були свої проблеми з тим, як виглядає картинка на виході. Ось це пов'язано тим, що дрон літає високо в небі, і є певні складності з тим, як виглядає картинка, і вона виглядає нечіткою, кольори не контрастні і так далі. І ми зробили AI-фоторедактор, який автоматично обробляв дрон-фото і відео. І по якимось Reddit ком'юніті нам здавалося, що це вау рішення, і всі, ніби дрон-фотографи, супер хочуть таке автоматичне рішення. Ми в нього супер вірили. З іншого боку, ми тоді дивились на DJI. DJI супер швидко ріс, набирав оберти і ріс прям дуже круто рок до року. І для нас це було таким ніби індикатором, що треба рухатися в цю сторону. Але коли ми запустили продукт, десь через, ми вийшли на самоокупність через 4 місяці, і вже десь на тому етапі ми зрозуміли, що ті амбіції, які просто у нас були, ми ніколи не зможемо подолати, тому що у нас total addressable market дуже обмежений, і користувачі і не отримуються так, як ми прогнозували, що вони будуть отримуватися, і не ростуть по acquisition, тому що, в принципі, acquisition-канали себе вичерпали вже десь на 4-й місяць, і того росту, який ми очікували, уже не буде. І коли ми робили ретроспективу, я зрозуміла, що не можна було взагалі рухатися в будь-який проект та без рахування юніт економіки. Це сказали нам класні ментори із акселераторів, які нам допомагали потім розбирати цей кейс. І для мене це стало дуже важливим лернінгом, і для всієї компанії теж. Ось тому перед стартом будь-якого продукту класно мати, хоча б, я не знаю, попередню якусь юніт економіку. А подивитися, як ви плануєте окуповувати цей бізнес, взяти якісь бенчмарки, а потім трошки і апдейтити уже з цим. Якщо у вас виходить на старті правильні співвідношення Custom Acquisition Cost to LTV, і, в принципі, якась, ну, хоча б там точка беззбитковості в осяжному майбутньому, і вам окей, це як бізнесу прожити стільки часу до цієї точки беззбитковості, значить, в цю історію варто рухатися, враховуючи всі риски. Да, але без юніт економіки будь-який запуск, він стає таким, ніби, не знаю, рух у пітьмі, зовсім незрозумілий і непрогнозований. Тому юніт-економіка – дуже класний інструмент, який суперсильно допомагає бізнесу зрозуміти взагалі, на що можна розраховувати, які можуть бути очікування, а також робити якісь правильні стратегічні висновки в процесі і трошки підлаштовувати свою стратегію. Так. І ще ми сьогодні будемо, звичайно, говорити про те, як робити юніт-економіку більш ефективною за рахунок зниження Customer Acquisition Cost і підвищення LTV. Що таке взагалі юніт-економіка? Юніт-економіка – це коли ми беремо всі наші доходи і витрати конкретного бізнесу і вимірюємо на основі одиниці товару. Та? Тобто одиниця товару для нас це може бути або клієнт, або один проданий товар, або одна поїздка. Тобто це не інструмент бухгалтерського обліку, це не суперточний інструмент. Це більше таке бізнес-моделювання, да, і розуміти там виробництво одного товару на рівні такої, як бізнес-айтему, да, воно для нас, як для бізнесу, прибуткове, ось, або, на жаль, збуткове. Що це може бути ось цією одиницею товару, наприклад, ті бізнесів, які ви знаєте. Наприклад, для уклону одиниця товару – це поїздка. Для Нової пошти – це посилка. Для, наприклад, сервісу GPAR – це послуга, яку вони надають. Рухаємося далі. Що таке Unit Economic взагалі? На які питання вона відповідає? Вона допомагає бізнесу швидко розібратися, чи ми взагалі заробляємо гроші, коли виробляємо одну одиницю товару, або ми їх втрачаємо. Знову ж, якщо юніт-економіка побудована як модель з таким прогнозом по місяцях, вона допомагає також подивитися, і навіть якщо ми зараз не заробляємо гроші, коли у нас наступає цей момент, коли ми виходимо на точку беззбитковості і починаємо заробляти гроші завдяки цьому товару. Тому що будь-який бізнес, звичайно, хоче якомога швидше вийти на точку беззбитковості і витрачати якомога менше ресурсів на запуск всього продукту. Як може взагалі юніт-економіка виглядати? Проста юніт-економіка може виглядати в вигляді ось просто таких основних розрахунків, яка включає в себе 6 пунктів для того, щоб зрозуміти основні параметри бізнесу, да, і наскільки цей бізнес ефективний або неефективний. Вона може бути більш складною, з таким прогнозом від місяця до місяця, да, і прогнозом, як буде рости база користувачів, як буде рости MRR, виручка бізнесу, customer acquisition cost і так далі. І допомагає подивитися взагалі динаміку, чи там бізнес, коли проходить свій етап становлення, чи легше йому стає залучати нових користувачів, утримувати тих користувачів, які вже є на платформі, да, і все це справу монетизувати. Або юніт-економіка може виглядати і так, як суперскладна навантажна табличка, де є окремі вкладки по acquisition, монетизації, додаткових метриках і P&L, да, яка допомагає там більш комплексно проаналізувати ваш бізнес і більш комплексно чітше подивитися ось ці всі різні розрізи, що конкретно впливає на саме формування вашої юніт-економіки і цифр, які вона дає. Які у нас є ключові моменти? Будь-який інвестор або бізнес, коли дивиться на юніт-економіку, перше, що він намагається знайти, це він намагається знайти, коли буде точка беззбитковості, раз. І друге, да, коли бізнес виходить на співвідношення Customer Acquisition до LTV, яке буде у співвідношенні 1:3. Тобто це вважається такий як бенчмарк, що там з цим можна працювати, да, і вдовгу там є перспективи у цього бізнесу. І у нас ключові компоненти. Customer Acquisition Cost – це ціна або вартість залучення вашого одного користувача. Margin – це як маржа, та різниця між lifetime value і customer acquisition cost. Вона може бути позитивною, та прибутковою, або негативною і збутковою. І lifetime value – та це повний дохід від одного користувача за весь час, коли він співпрацює з вашою компанією. Тобто, там, наприклад, якщо ми бізнес беремо по типу уклон, да, то це скільки грошей за всю історію свого життя один, можемо сказати, райдер, да, приносить бізнесу. Як рахувати Customer Acquisition Cost? Customer Acquisition Cost – це така загальна вартість залучення одного клієнта. Що в неї входить? В залежності від того, який у вас тип бізнесу, да, і які у вас є канали еквізиції, чи у вас взагалі в еквізишені якось фігурує сейлс-відділ і так далі. Якщо це якийсь там B2C бізнес і ціна залучення користувача невелика або відносно невелика, і ось цей цикл продажу досить короткий, то, скоріш за все, у вас тут будуть просто маркетинг витрати. Якщо це більш складний B2B бізнес, рішення про купівлю вашого продукту, воно довге, воно більш складне, комплексне, на це впливає дуже багато факторів. Скоріш за все, у вас є сейлс-відділок, який займається продажами, то ми тут додаємо ще вартість залучення ось цього продажів і сейлзу. Беремо всі витрати на залучення користувачів, ділимо на кількість нових користувачів і отримуємо собі вартість залучення одного користувача, яка називається Custom Acquisition Cost. Так. Супер. Давайте по Customer Acquisition Cost. Чи є тут якісь питання, чи ми можемо рухатись далі? В різних моделях бізнесу Customer Acquisition Cost може бути дуже-дуже різним. Да? І формування, да, знову ж, цього Customer Acquisition Cost залежить від повністю компонентів бізнесу, які входять в залучення, да, які займаються залученням і acquisition. Рухаємося далі. Може тут виникнути на цьому етапі дуже таке логічне питання, да, а чи ми взагалі включаємо тільки залучення, да, користувача, або ми хочемо включати ще, я не знаю, зарплати відділку маркетингу, да, ми хочемо софт включати, там, в якому робляться, наприклад, я не знаю, креативи або імейл-маркетинг-кампанії і так далі. Тут класно робити все так, знаєте, крок за кроком і не намагатися собі одразу ускладнити життя. На етапі один, коли це буде ваша перша юніт-економіка, дуже важливо одразу не піти в мікродеталі, а спробувати так побачити загалом, да, цілу ситуацію по вашій компанії. Ось, і взяти якісь найбільші важелі управління, які у вас наразі є. Тобто на етапі, коли ви створюєте свою першу юніт-економіку, дуже важливо не заглиблюватися супер в деталі, да, і не думати, що, наприклад, у нас там, не знаю, 10 каналів еквізішену, а що там у нас є зарплатня цього відділку, який весь софт, ви точно в цьому потонете. Спробуйте спочатку, на першому етапі, просто всі ці касти відкинути і про них не думати. Взяти якийсь тотал загальний, та як ви залучаєте користувачів, і рахувати тільки його, не рахуючи усі додаткові витрати там на оренду офісу, співробітників, їхні зарплатні, різні CRM-тули, email клієнти і так далі. Тобто, ось ці всі вже мікродеталі, да, ви будете додавати на етапі трошки пізніше, да, коли ви вже побудуєте загальну юніт-економіку, а потім захочете рухатись в деталі і думати вже про те, як цю історію зоптимізувати, да, на чому можна зекономити. Тоді вже є сенс дійсно розділяти на такі мікропараметри і дивитися, як кожен з параметрів впливає на загальну юніт-економіку, да, і де ось ця якась оптимізація економії дасть вам найбільший такий профіт для вашого бізнесу. Співвідношення Customer Acquisition Cost до LTV має бути мінімум 1 до 3, тобто LTV має бути мінімум в 3 рази більше, ніж Customer Acquisition Cost. Вважається, що з цим можна рухатися далі, да, і тоді там уже можна детальніше пропрацьовувати усі-всі ці мікромоменти з витратами, з командою розробки, з усіми вашими затратами бізнесу. Тобто, якщо є співвідношення LTV до Customer Acquisition Cost 3 до 1, значить там ця історія потенційно має право на життя, і з цим можна працювати в сторону там розвитку і оптимізації. І рухаємося далі. Давайте поговоримо трошки про приклади, да, що може бути прикладом Customer Acquisition Cost, наприклад, якщо у нас є B2B-бізнес, і це SaaS-модель. SaaS-модель – це підписна модель, коли користувач підписується на якийсь товар або послугу і з якоюсь періодичністю отримує без додаткової згоди про списання грошей цей товар і послугу, і умовно купує його. Це може бути, я не знаю, сервіс по типу там Netflix, це може бути сервіс по типу, я не знаю, навіть там якесь зберігання сториджу. Якщо у нас B2B SaaS модель, нехай ми, наприклад, на регулярній основі платимо за якийсь, я не знаю, тул, прикладу, я не знаю, Амплітуда, да? Там аналітичний тул, який допомагає всім продуктам будувати собі зручні дашборди і не чекати аналітиків, поки вони доєднаються до процесу. А що у нас тут може бути? Да? Ми можемо дивитися Customer Acquisition Cost для такого B2B SaaS прикладу, да, і змішаний, тобто ми можемо дивитися, наприклад, ми залучаємо користувачів завдяки Facebook рекламі, завдяки, наприклад, LinkedIn рекламі. Ми також залучаємо завдяки Google Ads, да. Ми можемо дивитися всі ці канали окремо і атрибутувати їх окремо і виділяти їх окремо в нашій юніт-економіці, плануючи окремий бюджетний на кожен канал, Customer Acquisition Cost на кожен канал. Це дає вам трошки гнучкість і розуміння, та, там, які у вас є витрати по кожному каналу, який канал для вас перформить краще. Але можна почати з того, що у вас спочатку без атрибуції буде один єдиний змішаний такий сорс усіх ваших лідів, так? І в нього буде входити все, і ви будете рахувати просто загальні витрати на маркетинг, і вони будуть як просто однією колоночкою йти в вашій юніт-економіці. Таке теж може бути. Можете почати з цього, але потім, коли захочете йти в сторону оптимізації, вам потрібно буде зайнятися атрибуцією і рознести все по окремим каналам для того, щоб і внести ці окремі канали в вашу юніт-економіку. Я пропоную модель, коли ви спочатку бачите глобальну картину, там додаєте основні параметри, а вже потім намагаєтеся ускладнити і трошки там збільшуєте свій такий рівень декомпозиції і збільшуєте чіткість і репрезентативність даних. Це дає змогу знову ж більш гнучко рухатись по оптимізації вашої юніт-економіки і приймати більш такі зважені рішення на основі даних, робити деякі прогнози. Далі будемо говорити про дуже важливу частину юніт-економіки і таку цінність, яку несе юніт-економіка, це маржа. І юніт-економіка допомагає вам взагалі поміряти маржу, маржин. Та, що таке маржа? Це дохід на одиницю проданого нашого товару або сервісу або послуги, мінус змінні витрати на одиницю, тобто собівартість та всі інші змінні витрати. Що дає нам змогу маржа подивитися, да, навіщо її міряють? Вона допомагає нам зрозуміти, там, продаючи одиницю товару, ми заробляємо або втрачаємо. Да? Ми інвестуємо в цей бізнес зараз, в цю одиницю товару, або ми вже можемо заробляти на цій конкретній одиниці товару. В ось ці змінні витрати може входити дуже великий спектр різних витрат. І знову ж, тут можна рухатися гранулярно і рахувати усі витрати, да? Тобто витрати на інфраструктуру, на підтримку клієнтів, на різні апі, комісію за платежі, матеріальні витрати, там, інгредієнти, компоненти, упаковка, да? Оплата праці, знову ж, різний тип інфраструктури, клауд-середовище, яке вам потрібно, інженіринг і витрати на софт. Можна на цьому етапі, да, включати якісь основні витрати тільки на виробництво цього продукту, да, якісь уже там кости по інфраструктурі, да, враховувати трошки пізніше. Знову ж, чим чітше ви виписуєте усі ваші витрати, тим більше у вас є змога подивитися комплексно на всю цю картину, да, і оцінити, там, де можна зоптимізуватися і де можна прийняти більш краще рішення. І оптимізація саме в якій точці, да, дасть вам, вашому продукту, найбільше такої вигоди для бізнесу. Наступний параметр, який супер важливий в рамках нашого розрахунку юніт-економіки, це lifetime value. Це загальний прибуток протягом усього життя клієнта. Як ми розраховуємо lifetime value? Це середнє ревеню на одного користувача на gross margin, та, і поділено на churn rate. Churn rate – це показник відтоку вашого користувача. Тобто, як ваші користувачі, да, відтікають від вашої платформи або перестають користуватися вашими послугами або послугами вашого бізнесу. Компоненти нашого lifetime value, да, – це середній дохід користувача, тобто average revenue per user, коефіцієнт утримання, да, і різні види продажів, тобто як ми формуємо заробіток із нашого клієнта. А також це вартість капіталу. Тобто, якщо ваша бізнес-модель передбачає довгострокові потоки доходу, такі як, наприклад, це підписка, SaaS-моделі, да, або це повторні покупки протягом багатьох років, наприклад, це транзакційні моделі по типу такого, як, не знаю, розетка або уклон. Для прикладу, наприклад, SaaS-компанія, що працює за підпискою, наприклад, той самий Netflix, lifetime value, да, визначається через average revenue per user і маржею внеску коефіцієнту відтоку, тобто яка доля користувачів із місяця в місяць продовжує свою підписку на цей сервіс, а хто там відмовляється і канцелить свою підписку, це дуже важливо, так міряється наш lifetime value. Знову ж, lifetime value буде супер відрізнятися в залежності від того, яка є бізнес-модель у бізнесу. Якщо це B2C підписка, то lifetime value може бути невеликий, тобто ціна на B2C різні сервіси, вона зазвичай невелика, ну, порівняно невелика, наприклад, там це для Netflix може бути порядку $10 за місяць. Да, але досить великий відтік. Якщо це B2B бізнес, і там продажі йдуть про якийсь великий софт, я не знаю, якісь CRM-системи і так далі, то там, звичайно, середній чек, да, і, відповідно, LTV нашого користувача буде в рази більше, і це можуть бути сотні тисяч, ну, там, десятки, сотні тисяч доларів. І контракти, вони завжди, зазвичай, підписуються такий мінімум на рік, а іноді і більше, тому що бізнес не хоче кожен місяць приймати, він, по-перше, і не може кожен місяць переїжджати з однієї системи на іншу, інтеграція займає дуже багато часу, ось, і ресурсів. І коли такі рішення вже приймаються, то вони приймаються на довгу дуже перспективу, тому для B2B SaaS бізнесів це може бути зовсім інші історії про LTV і зовсім інші касти. Для маркетплейсів дуже складні розрахунки, тому що нам треба враховувати стільки сторін маркетплейсу, скільки вони можуть мати, да, і розраховується LTV окремо для кожної частини маркетплейсу. Далі це історія, в яку ми з вами вже трошки починали про неї говорити, да, співвідношення Customer Acquisition Cost та LTV. Вона нас інформує про час окупності, про розуміння того, куди взагалі рухається ваш бізнес і чи є сенс ним займатися, да, чи він буде в якихось осяжних перспективах окупний. І це взагалі основа для фандрейзингу, тобто якщо дійсно інвестори дивляться на вашу бізнес-модель, на вашу юніт-економіку, в першу чергу вони дивляться, чи там з поточною юніт-економікою без оптимізації ви можете прийти в таке співвідношення. Ось, якщо так, то це може бути потенційно цікава історія, і вже там вірогідність інвестицій, вона збільшується. Як з цим працювати? Навіщо потрібна юніт-економіка? Звичайно, це такий метод і спосіб, інструмент, який допомагає вам оптимізувати бізнес. І якими способами йде оптимізація? Ми зменшуємо витрати на залучення користувача і збільшуємо дохід і lifetime value від одного користувача в бізнесі. Тобто два основних таких стріми. Як можна зменшити Customer Acquisition Cost? Ми можемо зменшити Customer Acquisition Cost дуже різними способами. Тобто, якщо у вас, наприклад, є спочатку один такий великий змішаний канал залучення, то, звичайно, першим кроком треба провести роботу по атрибуції і атрибутувати, розділити все це на різні канали, подивитися, яка виходить економіка по кожному із каналів. Стосовно презентації, то, здається, вона буде доступна, але тут почекаємо відповідь від адміна. Дайте трошки часу, гарне питання, дякую. Тобто, перша задача, да, якщо ви хочете починати працювати зі зменшенням Customer Acquisition Cost, це атрибуція. Вам треба розділити, які у вас є канали залучення, да, і у вас кілька конкретна економіка по кожному із них. А що це може бути? Якщо ви, наприклад, залучаєте свій трафік платними каналами, то розділити це окремо на різні типи залучення. Да? Якщо у вас є там різні Facebook-кампанії, Google-кампанії, знову ж TikTok-кампанії, все це розділити, да, і дивитися, скільки ви витрачаєте на Customer Acquisition Cost, які у вас бюджети по кожному із каналів. І там вже можна буде цікаво далі порівнювати ці канали, да, який з каналів для вас і для вашого бізнесу найкраще зоптимізований, да, який у вас виходить ваш внутрішній бенчмарк по Customer Acquisition Cost, да, чи є у вас взагалі змога дооптимізовувати ці канали. Як їх можна оптимізовувати? Тут можна проводити багато різних тестів по різним типам налаштування таргета, по різним креативам, по різним копірайтам, знову ж дивлячись і активно працюючи з тим, кого ми залучаємо, як ми залучаємо, на які меседжі. Тут багато такої маркетингової роботи. Да, і знову ж дивитися на таке насичення цих каналів. З платими каналами, ми частіше все на якомусь етапі приходимо до того, що ми приходимо на якусь оптимальну вже Customer Acquisition Cost, та, і там вже складно працювати далі і по збільшенню volume, і об'єму лідів, які ми залучаємо, і по зменшенню ціни за одного клієнта. Тому тут дуже важливо паралельно з платними каналами залучення розвивати ще додатково органіку, реферальні канали, партнерські канали і ті канали, які, може, не в таку коротку перспективу дадуть вам великий ріст по трафіку, канали, які трошки довше розвиваються, трошки довше там набирають обертів, але з часом ви можете все менше і менше залежати від платних каналів, ось, і будувати там свої канали власного залучення. Також ви можете працювати в другому стрімі, можете працювати на підвищення конверсії, та, і тут вже взаємодія цих платних каналів з безпосередньо там вашим продуктом, це оптимізація вашого продукту, це може бути лендінги, які читає користувач перед тим, як приймає рішення про те, чи йому потрібно купляти продукт, чи не потрібно. Це може бути, якщо це застосунок, оптимізація стору. Це також може бути дуже багато імпакту, дає саме робота з оптимізацією конверсії на корзині, да, і коли ви там доопрацьовуєте корзину товару, підбираєте правильну монетизацію, підбираєте оптимальні пакети, якщо це SaaS-модель, і там працюєте з тим, яка у вас буде пропозиція і з якою оптимальною ціною для вашого користувача, щоб конверсія на корзині була максимальна. Насправді, будь-який юніт, класне питання про розподілення витрат на маркетинг, на діючих і на нових клієнтів. В вашій юніт-економіці дуже класно розділяти нових клієнтів, яких ви нових залучаєте, і тих користувачів, які ви залучили вже, і тут допомагає показник ретеншену, та, або навпаки чорну. Це зворотні метрики, і там рахувати клієнтів, яких ви вже залучили в постійну базу, і кожен місяць додавати туди нових користувачів, яких ви залучаєте платними каналами. Супер. Рухаємося далі. Як ми можемо збільшити lifetime value? Да, що нам тут допомагає, які інструменти у нас є? Lifetime value – це value, яке нам приносить користувач за весь час взаємодії з продуктом. Тому що тут нам допомагає працювати в сторону оптимізації і збільшення цього LTV? Це, в першу чергу, звичайно, ціноутворення. І тут є дуже багато класних тестів, які можна проводити для того, щоб знайти оптимальну ціну для вашого товару і послуги, задаючи питання користувачам, да, скільки вони готові платити, і на пересіченні усіх всіх графіків ви знайдете свою оптимальну ціну, яку можна далі потім протестувати, і подивитися, яка ціна працює на те, щоб більше користувачів могли собі ваш товар дозволити. Ось, і це все ж ще було ефективно для бізнесу, для там максимізації кількості продаж. Тобто тут ми говоримо про галузеву маржу, про тестову конверсію і про те, яка у вас ціннісна пропозиція, наскільки вона взагалі конкурентна на ринку і наскільки це саме те, що користувачі хочуть. З цим всім можна багато працювати, і дуже класний інструмент для цього є АБ-тестування і дослідження користувачів для того, щоб в першу чергу класно зрозуміти, що саме хочуть користувачі, да, що вони готові купляти, які зараз є у них конкурентні пропозиції від ваших конкурентів, як вони роблять свій вибір на основі всього цього, формувати пропозицію саме для них. Також дуже класно працюють різні механіки апсейлу і кросейлу. Ви могли зустрічати це особливо дуже розповсюджено в Якомі. Да? Наприклад, приклади апсейлу – це коли ти там, не знаю, всі бого покупки, тобто buy one, get one. Ось, купуєш, я не знаю, одну пачку серветок, іншу пачку серветок отримуєш в подарунок, ось, або купуєш дві і третю отримуєш в подарунок. Таким чином ви можете збільшити кількість проданих айтемів і замість одної продати дві, бо всі користувачі хочуть зекономити, Да, а користувач теж відчуває, що він задоволений, бо він по факту заплатив за дві, а отримав три. Ви збільшуєте LTV, збільшуєте середній чек для користувача, вони теж відчувають додаткову таку value, що вони зекономили і отримали користь від взаємодії з вашим продуктом, сервісом або стором. Що таке кросел? Кросел – це коли ми намагаємось користувачу запропонувати якийсь товар, який комплементарний і дуже підходить до його покупки. Тут знову ж дуже багато з цим працює різний e-com, і e-com дуже класно допомагає, не знаю, наприклад, якщо це якийсь магазин одягу, наприклад, Zara, да, вони кажуть, візьми таку шляпку до цього плаття, воно дуже сильно личить, і у тебе вже, наприклад, готовий лук. Ось, і це стандартна механіка кроселу, коли до того плаття, яке ви зараз розглядаєте в вашій корзині, додатково може бути доданий якийсь елемент, який пропонує вам система, і вона пропонує це таким чином, що виглядає, що це непогана угода і досить вигідна для користувача. Ці рекомендації можуть формуватися на досвіді інших користувачів, якщо вони там часто щось купують разом, ось, або це може бути такий дуже-дуже оптимальний ет і оптимальна комбінація товару. Наприклад, якщо, я не знаю, хтось купує комп'ютер, можна запропонувати йому монітор, або там, якщо купується, наприклад, клавіатура, можна запропонувати туди мишку і так далі. Якщо, наприклад, купується iPhone, то часто з ним намагаються кросельнути щось по типу гарантії, якихось чохлів, я не знаю, додаткові всі методи захисту екрану і так далі. Це все механіки кроселу, які дозволяють вам в першу чергу в рамках однієї транзакції збільшити чек покупки, з іншого боку, збільшити lifetime value вашого користувача. Чим тут іще можна працювати? Можна зменшувати чорн. Чорн – це показник відтоку вашого користувача. Показник відтоку вашого користувача – це зворотня метрика до ретеншену. Ретеншен – це метрика утримання вашого користувача. Утримання користувача, воно значить, що там, якщо користувач скористався вашою послугою в цьому місяці, то, наприклад, місячний ретеншен говорить про те, що і в наступному місяці користувач, скоріш за все, зможе скористатися тим сервісом і користається ним. Що тут важливо? Тут дуже важливо... Так, вибачте мене на одну секунду. Так. Тут дуже важливо ось цей і ретеншн, і чорн міряти на регулярній основі, знати, який у вас стандартний ретеншн, да, і як з цим взагалі можна працювати. Тобто, що зробити, чого користувачі зараз залишають ваш продукт, чого вони йдуть, не продовжують сервіс або підписку, да, і як можна їх утримати. Які є стандартні методи утримання? Якщо це, наприклад, транзакційна модель, щось по типу уклону, да, і клон хоче утримати своїх користувачів, то, скоріш за все, там таким простим методом утримання може бути роздати промокоди, да, для того, щоб користувач там скористався промокодом і знову поїхав. Якщо це, наприклад, не знаю, сервіс LinkedIn, да, там підписна модель на цей сервіс, або давайте Netflix більш розповсюджений. Якщо це, наприклад, Netflix, і ви відміняєте свою підписку, да, тобто хочете там прийти до чорну користувачів. Ось цей момент, коли ви відміняєте підписку, іноді сервіс вам може запропонувати якусь знижку на пару місяців, або за ту саму ціну там якийсь кращий пакет, там де буде більше користувачів. Тобто якісь різні бенефіти і офери, які допоможуть там не відміняти цю конкретну підписку і переконують користувача подумати про те, що якщо сервіс все ж таки цінний, спробувати його користувача залишити з вами. Що у нас тут ще? Можна збільшити середню суму продажу. Тут ми з вами вже дуже багато про це говорили. Це різні методики апселу, краселу, збільшення чеку в корзині завдяки різним, знову ж, механікам і пропозиціям. Можна збільшити частоту. Знову ж, з частотою дуже цікава історія, і ось цю частоту використання продукту, да, її можна спробувати збільшити. Це може збільшити ваш LTV, якщо у вас транзакційна модель. Знову ж, якщо це SaaS бізнес, то скоріш за все це ні до чого не приведе, тому що у вас є підписка. Тут треба дуже добре розуміти, яка є така натуральна частота використання продукту. По типу, я не знаю, якщо це сервіс уклон, знову ж кажемо про нього. Якщо вам не потрібно сьогодні їхати на таксі та кудись, то, скоріш за все, ніякі дії зі сторони продукту не допоможуть вас переконати кудись поїхати. Тобто тут дуже важливо бути обережним, розуміти, да, яка ось така натуральна частота використання вашого продукту, да, і не заспамити клієнта, не перепушити його якимись своїми активними пропозиціями. І не втратити його таким чином, тому що дуже активна комунікація, забагато комунікації приведе рано чи пізно для того, що користувач не захоче цим користуватися, бо інформації в нашому світі забагато. І також може зменшити змінні витрати, тобто cost of goods, да, і тут подумати знову ж. Якщо що складає наші ось ці змінні витрати на собівартість продукту, як ми знову ж на цьому можемо зекономити? Наприклад, якщо ми візьмемо тут приклад айфону, да, то скоріш за все, зменшення ось цих cost of goods було рішення про перенос заводу по виробництву цих девайсів в Китай. Тобто cost of goods таким чином вони зменшили собі. Які можуть бути інші приклади? Наприклад, я не знаю, якщо це кондитерська, вона може перейти на якісь, я не знаю, такої ж якості, але більш дешеві компоненти, да, або спробувати використовувати якусь упаковку, яка буде, може, не такою красивою, не такою різнокольоровою, а більш якоюсь такою екологічною, і яка там саморозкладається, і так далі. Ось, і комунікувати, що там і cost of goods, звичайно, у вас зменшиться, ви не будете витрачати гроші на принтінг якихось супердорогих упаковок ексклюзивно для вас. В якомусь типографії, ось будете використовувати якусь стандартну упаковку, так, клеїти на неї якусь свою наклеєчку, сердечко. І окей, це буде не так, може, красиво, але це буде більше з турботою про природу, і користувач там буде платити за це в результаті, може, трошки менше, а для вас буде ефективність для бізнесу. Але головне, як ви це поясните вашому користувачу, бо у вашого конкурента може бути красива упаковка, і хтось може ходити саме за красивою упаковкою. Тут треба класно збирати своїх користувачів. Рухаємося далі. Звичайно, вся ця вправа з юніт-економікою, вона дуже важлива, і основна її задача – зрозуміти взагалі, чи наш бізнес отримує прибуток і гроші. Да? І тут нам допомагають такі, звичайно, тут може бути дуже багато метрик і змінних, да? Тут може бути дуже багато параметрів. Ось, можна розширювати цей список, але ті основні, про які вам варто звати і на які варто впливати, да? Це gross profit, тобто ми беремо від всіх net sales, віднімаємо cost of goods, да? Це ціна на виробництво або витрати на виробництво ваших товарів. Це також операційний профіт, тобто ми від gross профіту віднімаємо операційні витрати, які включають в себе і продажі, і адміністративні витрати. І також це net profit, це повністю увесь комплекс, це такий вже очищений прибуток. Да? Ми беремо операційний профіт і усі інками від нашого бізнесу, віднімаємо усі витрати, да, на наш бізнес, і віднімаємо ще і податки для того, щоб зрозуміти, скільки в результаті фінально очищеного профіту та net profit отримує наш бізнес. Це все супер важливо для того, щоб знову ж розуміти бізнес, наскільки ефективний, да? як правильно його розвивати, і де у нас є основні такі важелі, які можуть допомогти ростити цей бізнес за рахунок, може, десь оптимізації, а десь за рахунок розвитку і покращення. Було класне запитання від Дениса. Юніт в нашому випадку – це одиниця, операційна одиниця для бізнесу. Тобто, знову ж повертаючись до того, що для різного бізнесу це буде різна одиниця. Якщо ми з вами, я не знаю, компанія Торчини, робимо кетчупи, да, то для нас там одна одиниця нашого товару – це буде по факту наш юніт. Якщо ми з вами IT-компанія і робимо CRM-систему, то ось ця CRM-система, один продаж CRM-системи, да, це для нас є ось цей наш юніт. Якщо, знову ж, ми там транзакційний маркетплейс і, наприклад, я не знаю, нехай це буде уклон і робимо поїздки, да, тобто поєднуємо водіїв і пасажирів і допомагаємо їм знайти один одного для того, щоб відбулася поїздка, то одиниця для нас буде поїздка. Сподіваюся, зрозуміло, що тоді там є одиницею для цієї юніт-економіки і як правильно визначити це для вашого бізнесу. Більше питань немає. Тоді будемо рухатись далі. Коли ви розглядаєте юніт-економіку, знову ж повертаємося для того, що там є основні дві бізнес-задачі, які ви можете за допомогою цього інструменту для себе закривати. Перше – це, звичайно, оцінка ефективності, тобто розуміння взагалі ваш бізнес, наскільки ефективно працює. І тут всі етапи, починаючи від того, як ви залучаєте ваших користувачів, як ви їх монетизуєте і як ви їх повертаєте назад в ваш бізнес, щоб вони не переходили до конкурентів, а залишалися саме з вами. І друге, це, звичайно, пріоритизація. Та, там, чим детальніша ваша юніт-економіка, чим правильніше вона вибудована, та, враховуючи всі деталі вашого бізнесу, тим легше вам подивитися і побудувати якусь по типу моделі або прогнозу, що там змінюючи один параметр, наприклад, ми змінимо там customer acquisition cost, зменшимо його на 10%. Наскільки це реально? Да? Там, що це дасть бізнесу? Там, наскільки це збільшить наші показники по ефективності? Чи варто займатися цим зараз? Чи може нам краще сфокусувати основні свої ресурси, да, там, наприклад, на моделі монетизації, щоб нашим користувачам ми так дешево їх залучаємо, да, щоб більше їм продавати, краще їх, наприклад, ретейнити нашою платформою, там краще їх залучати, повертатися назад до нашого сервісу та послуги. В яких ситуаціях найкритичніше, да, мати юніт-економіку? Я вважаю, що неможливо виводити продукт на ринок без розуміння юніт-економіки і без там, хоча б початкової якоїсь версії побудованої, нехай не бенчмарках ринку, але все ж таки її мати. Це суперважливий інструмент для того, щоб оцінити взагалі ваш бізнес і зрозуміти, чи хоча б там, заінвестувавши в це N грошей і часу, коли ви зможете вийти на самоокупність, да, коли ви зможете заробляти гроші, чи взагалі там може ця модель бізнесу, яку ви придумали, да, стати прибутковою для бізнесу, для того, щоб там знову ж не потрапити у якісь такі витрати, які ви ніколи не зможете окупити. Друге. Це, звичайно, коли у вас вже є поточний бізнес, він вже працює. І, наприклад, коли ви запускали, ви взагалі про це не думали. І вам дуже сильно повезло, і у вас класний підприємницький хист, і все працює, і навіть без юніт-економіки все запустилося, і все спрацювало, і зараз бізнес росте, розвивається, процвітає. В такому випадку юніт-економіка дуже важлива для того, щоб зрозуміти, та, за допомогою цього інструменту, які важелі управління цим бізнесом у вас є, оптимізація цього бізнесу, в яких точках дасть вам найбільше результату. Тобто пріоритизувати, які дії в першу чергу вам потрібно робити. Бо як будь-який бізнес, ви завжди маєте обмежену команду, обмежені бюджети, обмежені ресурси. Да? І іноді пріоритизація, що саме в цій точці зараз принесе нам найбільше результату, дає змогу бізнесу рости, розвиватися швидше, ніж конкуренти, і займати лідерські позиції. Також юніт-економіка суперважлива, коли ви розробляєте стратегію зростання. Знову ж говорили вже про те, що є у вас компанія, вона росте і розвивається, але ви хочете там розвивати цей бізнес, скейлити його на нові ринки, ви хочете скейлити його на нові аудиторії, да, і розуміти, як ефективніше вам рости і зростати. От саме в такому випадку теж юніт-економіка може бути класним інструментом, який зможе допомогти змоделювати ситуацію з історичними даними, які у вас є зараз, і побудувати модель або прогноз різних варіантів розвитку і обрати той варіант розвитку, який буде більш ефективним для вашого бізнесу. Супер. Давайте по питаннях. Це ж також може прораховувати під реалізацію конкретної фічі. Олександр, зможете, будь ласка, більш детальніше задати ваше питання, бо мені складно зараз зрозуміти контекст і на нього відповісти. Я з радістю відповім, але хочу розуміти більш контекст для того, щоб саме відповісти на ваше питання і комплексно його покрити. Якщо по прикладах на кожен пункт, давайте підемо по прикладах. Наприклад, знову ж, у мене стартап, я хочу запустити його, я хочу запустити стартап, у мене, наприклад, є ідея, я не знаю, AI-психолог, і мені здається, що це дуже класна ідея, бо в найближчому майбутньому все більше людей будуть мати різні психологічні вади, їх складності з тим, як швидко розвивається світ і як багато в ньому всього відбувається. І мені здається, що такий тул може бути дуже корисним мати під рукою в телефоні, там, наприклад, психолога. Да? І тут дуже важливо мені зрозуміти, от якщо я хочу запускати цей продукт, да, там, які, як я буду залучати своїх користувачів. Да? Це буде платна реклама, це буде продажі, чи взагалі для мене продажі оптимальна модель. Да? Брати свою бізнес-модель, покласти все це на юніт-економіку, подивитися, що у мене виходить по залученню користувачів, по ретеншену користувачів і по монетизації користувачів, скільки такий проект потенційно, да, буде виходити на свою точку беззбитковості, і коли він вийде, на яке оптимальне співвідношення Customer Acquisition LTV ми можемо прийти. Бо тут із позиції, що кожен бізнес, бізнесмен створює для того, щоб заробляти гроші і щоб там була можливість цей бізнес ростити. Ось саме для цього дуже важливо розраховувати до етапу старту всі суперважливі параметри. Нехай вони спочатку будуть не точними, нехай спочатку вони будуть на бенчмарках. Але потім, коли ви будете запускатись, ви можете місяць до місяця актуалізувати їх і апдейтити. І вже десь на етапі, я не знаю, там 4-5 місяця, коли ви будете кожен місяць оновлювати свою юніт-економіку, у вас вже вийде досить такий чіткий тул, такого чітка модель і чіткий досить prediction. Якщо трошки глибше пояснити за маркетинг, наприклад, є загальні витрати на Google, які впливають на всі групи клієнтів. Ділимо витрати порівняно на всіх, і це буде сума витрат на залучення нового клієнта. Знову ж, на етапі старту ви можете і так зробити, тобто взяти свої витрати на Google і поділити їх на там різні групи клієнтів, якщо у вас в бізнесі, наприклад, є різні групи клієнтів. Але там, коли ви вже доходите дойти до цього моменту, що ви будете оптимізувати свій acquisition, да, і будете оптимізувати залучення ваших користувачів. Тут класно мати атрибуцію, і якщо у вас ваші канали, наприклад, я не знаю, платні канали Google приводять вам різні групи клієнтів, да, і вони там по-різному біляться в вашій системі, да, то тут дуже важливо тоді атрибутувати і розуміти, якими каналами або якими платними компаніями ми привели там клієнтів першого сегменту, якими компаніями привели клієнтів всіх інших сегментів, для того, щоб знову ж там тут мати змогу все це оптимізувати і вийти до якоїсь такої точки, де ви вважаєте, що втрачаєте оптимальну ціну на залучення користувачів, ці користувачі гарної якості. Гарної якості – це значить, що там ви привели саме того, кому потрібен ваш продукт, а не просто користувач, який там прийшов, подивився і зрозумів, що йому щось не то продавали, і він типу відчорнився і пішов одразу. Так, читаю далі питання. Якщо, знову ж, ви пропрацьовуєте глобальну модель вашого бізнесу, і вона дуже комплексна, да, і в рамках цього у вас є і відеокарти, і різні сервери, да, і так далі, да, ви спочатку можете на першому етапі побудови вашої юніт-економіки зробити це одним якимось загальним, я не знаю, скопом витрат. Да? Але знову ж, коли ви захочете піти до питання оптимізації, класно буде всі ці параметри розділити. Якщо це ваші основні компоненти в витратах, відеокарти, сервери і так далі, то класно тоді їх розділяти, да? І дивитися, не знаю, там оптимізація, може ми зможемо десь купити дешевші відеокарти, може ми зможемо орендувати більш дешеві сервери і так далі. І отам от вже там opportunity для вашого такого оптимізаційної роботи. Тобто є сенс розділяти все це більш детально тільки на тому етапі, коли ви бачаєте, що є потенціал цю історію оптимізувати, да, і ви готові до цього. Там на етапі побачити загальну картинку, ви можете скласти спочатку, почати з чогось і зробити таку дуже-дуже просту примітивну модель, яка буде себе включати основу і базу. Да? А потім уже її трошки більш гранулярно декомпозувати і дивитися на те, які у нас є витрати, да? Де ми заробляємо гроші, ось, і спробувати оптимізувати саме так. Бачу питання від Марини, як прорахувати вірно термін співпраці з клієнтом для LTV. Для LTV тут якраз є формула, вона була у нас на початку презентації, і ось цей термін, він умовно у вас закладається ось такою параметром churn rate. Да? Тобто, тут можна цю формулу в такому вигляді подати, або можна прибрати звідти чорний рейт і все це помножити на ретеншн. Ось, тобто тут все залежить дуже сильно від того, яка у вас модель бізнесу, да? Там це транзакція, це підписка. І в залежності від цього там ця формула буде адаптуватись під ваш конкретний кейс. У нас залишається час іще на ваші запитання, тому якщо є додаткові запитання, ми можемо по них пройтися. Окей, якщо зараз запитань немає, то давайте рухатись тоді далі. Тут хочеться, щоб ви у всьому цьому розібралися. Да, і знову ж, у нас є зараз дуже класна пропозиція для вас, та залучитися на курс по Product Analytics, який буде стартувати уже восени, якраз після того, як всі відпочинуть, я сподіваюся, влітку. Да, і на цьому курсі дуже детально розбирається і юніт-економіка, і взагалі атрибуція, метрики, і все, що потрібно для того, щоб будувати продукт на основі даних і перетворити всі взагалі ваші цифри, да, на зрозумілі рішення і озброїти себе таким інструментом, як метрики і цифри для того, щоб будувати правильну аналітику в вашому продукті, да, і для того, щоб у вас був чіткий інструмент для зростання. І чому саме потрібна продакт-аналітика? Тому що це така навичка, яка збільшує вашу компетентність у 3 рази. Можу сказати, по своєму досвіду, ми наймаємо багато продактів буквально за останній рік. Там в мене було в моїй команді 2 вакансії, да, 2 позиції. Ось, і один із ключових параметрів, на які я звертаю увагу, коли наймаю продактів собі в команду, це, звичайно, вміння працювати з метриками і розуміння метрика. Чому? Тому що це дає менеджеру 100%, ну я б сказала, не 100, може 90% контролю над продуктом, та рішення приймаються на основі метрик і на основі даних, а не на основі відчуттів і інтуїції. І вам не потрібно більше чекати звітів від ваших аналітиків або там дивитися на помилки ваших колег. Тобто ви самостійно для себе зможете швидко зробити ці звіти, які вам потрібно, та, і озброїти своє рішення, приймати його там з більшою кількістю правильних вводних для того, щоб рішення на виході було більш мачурним, більш професійним, з більшою вірогідністю на виграш. Чому студенти обирають AMP? Та? Тому що є онлайн-формат і підтримка, тривалість курсу всього 1,5 місяці, але це дуже наповнений контентом і роботою 1,5 місяці дуже інтенсивно. Більше ніж 20 годин контенту, воркшопи, 2 заняття на тиждень по 1,5 години, та, і реальні кейси на прикладах реальних бізнесів для того, щоб доторкнутися, як працює реальний бізнес, а не віртуальні історії. І всім, хто сьогодні зацікавився цим воркшопом та цим вебінаром, компанія надає дуже класну знижку. Ось і за вигідною ціною можна на ранньому етапі зареєструватися ще на курс Product Man. Да, і курс Product Man це курс по управлінню продуктом, в якому ви теж зможете підсилити свої знання в побудові продуктової стратегії, побудові продукту, всі інструменти, які потрібні сучасному продукту в світі підготовки до того, що всі вже озброєні AI. І класно будувати свою кар'єру, отримуючи, постійно себе розвиваючи і вкладаючи, інвестуючи в себе як спеціаліста. Теж є класна знижка для тих, хто зареєструється сьогодні на курс продакт менеджера, да? Тому якщо ви зареєструєтесь на один із суміжних курсів, які вас зацікавлять, ви теж зможете сьогодні отримати знижку. І на цьому етапі все. Я буду знову ж рада, якщо у вас виникли якісь питання, спробувати вам допомогти і розібратися. Дениса, класне запитання, для якого рівня аналітиків це буде корисно? Я думаю, тут буде класно піти і ознайомитися саме з програмою курсу, да, тому що там те, що я зустрічала в різних компаніях, ось ці рівні Джун, Мідл і Сіньор, вони дуже по-різному, на жаль, та визначені. Скоріше, я думаю, все ж таки це для Джун та Мідл рівня. Ось, і тут буде дуже багато залучення в те, як колаборувати тут з продуктом, да, і як аналітика озброює саме там розвиток продукту. Тому, може, для сіньор-аналітиків це буде не настільки корисно, як для джуніор і мідл. Було гарне питання від Ольги, як дізнатися бенчмарки по ринку. Тут іноді бенчмарки по конкурентів, але загалом є річні квартальні звіти від різних топових маркетингових агенцій, від всяких тулзів, наприклад, для розробки продуктів, залучення мобільного трафіку по типу Sensor Tower і App Annie, та, які там раз на рік роблять великі звіти і розповідають, по яких категоріях, там, які можуть бути залучення, ось, і які можуть бути там показники по цьому типу бізнесу, знову ж, по чорну, по середньому чеку всій галузі і так далі. Тобто всі ці бенчмарки для основних типів бізнесу, це в основному основному там такі річні звіти великих агенцій і великих таких компаній, які займаються або еквізішеном, да, і різною атрибуцією, або якоюсь більшою, не знаю, такою фінансовим прогнозами по типу Big Four і так далі. От у них теж може бути багато бенчмарків, і на ці бенчмарки завжди можна спиратися. Тобто, якщо там подивитися ваш конкретний бізнес і визначитись чітко з бізнес-моделлю, да, то, в принципі, там досить легко можна в інтернеті все це знайти. Знову ж на основі великих таких репортів. Так, я зараз швидко дивлюся, які ще питання були, може, на які я не відповіла. Я почула від вас загальний фідбек, що хочеться більше конкретних прикладів. Я думаю, це не останній вебінар, ми будемо робити іще, і це дуже класний комент, ми обов'язково його приймемо до уваги і зробимо більше прикладів, щоб вони були і на слайдах, щоб легше було там намагатися зрозуміти, як це працює в реальному житті. Це дуже класний поінт, дякую за нього. Супер! Я бачу, що більше питань немає. Я сподіваюся, вам було цікаво. Поставте мені плюсик в чаті, будь ласка, кому це було цікаво. Знову ж, якщо у вас залишаться додаткові питання і ви хочете їх задати, можете знайти мене в LinkedIn і написати, я спробую допомогти вам розібратися. Ось, я вам бажаю успіху у вашій кар'єрі, ось, постійного розвитку і тільки успішних та ефективних продуктів, і озброюйте себе усіма доступними інструментами і тулзами, які вам в цьому допоможуть. Дуже дякую вам за ваш час, і щоб не в такий непростий час і вечір продовжуєте розвиватися і інвестувати в себе як спеціалістів. Всім дуже дякую.